8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. U Ženevi je održana konferencija Ujedinjenih nacija pod nazivom Budućnost bez toksina, bezbedno upravljanje hemikalijama i otpadom, sa učesnicima iz više od 170 zemalja. Iako je navedeno da je bezbedno upravljanje hemikalijama i otpadom od ključnog značaja za ostvarivanje ciljeva Ujedinjenih nacija kada su u pitanju održivi razvoj, smanjenje siromaštva, unapređenje zdravlja, održiva proizvodnja i potrošnja, na zasedanjima su donete i neke odluke koje ne doprinose ostvarenju ovih ciljeva. Atmosferu sa konferencije preneće vam Jasminka Ranđelović, programski koordinator Alhema, alternative za bezbednije hemikalije. Mnogo se govori o Darwinu i njegovoj teoriji evolucije ovih dana. Ali da izvini veliki prirodnjak, a u kontekstu dešavanja nije loše naglasiti i vernik, ovo baš i nije pažnja koja prija. Više je reality, pokrenut od jednih, prihvaćen od drugih, pa su biolozi izvučeni iz svoje prirodne sredine i bačeni u ring gde važe neka druga pravila, ne eksperimenti i istraživanja. Čućete kako se govorilo na tribini Borba za opstanak Charlesa Darwina, održano na Hemijskom fakultetu, a u organizaciji Centra za promociju nauke. Nema izgradnje hidroelektrana na Limu u Brodarevu. Upravni sud Srbije poništio rešenje o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta hidroelektrane Brodarevo 1 i 2. U trileru kome nisu falili ni krv, ucene i pretnje, pobedili su ekolozi. Čućete Amela Kurbegovića iz nevladine organizacije Prijatelji Brodareva i advokata Sretena Đorđevića. A porodica Bistrih Potoka tradicionalno dodeljuje nagradu za očuvanje prirode i planete. Ove godine dobitnik je sociolog dr. Ratko Božović. Boža Mandić vas poziva na dodelu koja će biti održana u klubu književnika. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
kiss.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Albanska agencija za kontrolu hrane saopštila je da će pošiljka živinskog mesa iz Brazila biti vraćena nakon što su testovi otkrili visok nivo salmonele. Brazil je inače glavni izvor živinskog mesa za albanske kompanije. Brazilski izvoz mesa u martu je privremeno zaustavljen zbog izveštaja da su brazilski inspektori za kvalitet hrane bili podmićeni da puštaju u prodaju meso kome je istekao rok. I od tada albanske vlasti strogo testiraju meso koje stiže iz te južnoameričke zemlje. Svetska organizacija za zdravlje životinja, odnosno predstavnici 180 država članica, usvojili su prvu globalnu strategiju o dobrobiti životinja koja ima za cilj da omogući dostizanje održivih poboljšanja u ovoj oblasti. Zabrana uzgoja i držanja svih delfina i orki stupila je na snagu u Francuskoj. Iz zakona su izuzeti delfini koji trenutno žive u zatočeništvu, ali propisana je obaveza građenja znatno većih bazena za ustanove koje ih drže, kao i zabrana direktnog kontakta ljudi i delfina, na primer plivanje sa delfinima. Prelazni rok za delove zabrane je 6 meseci, a krajnji cilj je zatvaranje svih ustanova koje koriste delfine za zabavu ljudi u Francuskoj. Udruženje francuskih zooloških vrtova burno je reagovalo na novi zakon, ali aktivisti za zaštitu životinja naglašavaju da je ovo veliki korak za zaštitu životinja u toj zemlji. Pseće meso na zloglasnom kineskom Julin festivalu je konačno zabranjeno, a zabrana stupa na snagu nedelju dana pred održavanje festivala. Zabrana važi za prodaju psećeg mesa u restoranima, prodavnicama i za uličnu prodaju. Svi koji se ne budu držali novih pravila platit će kaznu od 100.000 kineskih juana. Iako mnogi veruju da je reč o starom običaju, odnosno o tradicionalnom festivalu, to nije istina. Pokrenut je 2010. godine kako bi prodavci psećeg mesa zaradili više novca. Mnogi psi koji su završili na festivalu ukradeni su od svojih vlasnika. Ostrvo Krk je jedinstven primer celovite brige za prirodu i hrvatski je lider u odvajanju i recikliranju otpada, a do 2030. godine planira da postane i prvo energetski nezavisno ostrvo u ovom delu sveta. 8 sati i 12 minuta slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Tem a certeza de que
tri, četiri, sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Porodica Bistrih potoka, prva komuna kod nas, ove godine obeležava 40 godina postojanja. I već 30 i nešto, a Boža Mandić će mi reći tačno koliko, dodeljuje nagradu svima onima koji su brinuli o očuvanju prirode i o planeti. I svake godine neko, a uvek je to neko stvarno zaslužan i stvarno zanimljiv, dobije ovu nagradu, a i nagrada je veoma zanimljiva. Dakle, to je jedna plaketa od drveta urađena na dasci, liter izvorske vode, hleb prirodni, zdravi, od zdravog brašna koji umesi uglavnom Boža, ako mu neko ne pomogne, i 10 dinara da se nađe, da bude onako novčana nagrada, ali da se dobitnik ne iskvari ogromnom količinom novca. Bože, dobro jutro.
Dobro jutro, evo, sve si skoro rekla, 40 godina, sad smo ušli već u 41. i 27. laureat, ili 25 godina kako dodeljujemo tu nagradu, pogotovo intelektualcima i umetnicima, jer to je moj resor. Ja mislim da je jako važno da ekološka platforma uključi što više javnih ličnosti u borbu za planetu, životnu sredinu, i da je to kod nas još pomalo u pasivnosti i tako dalje. Ali eto, možda samo da, pošto si ti već rekao čega se sastoji nagrada, to je autentična nagrada. Dragan Jovanović, novinar NIN-a, rekao je to će jednog dana biti veća od Nobelove nagrade. Ja to ponosno eto ponavljam. Ove godine je laureat Ratko Božović, to je naš najveći ili jedan među najvećim sociolozima, čovjek koji je napisao 5-6 knjiga o psima u posljednje vreme, jer je rekao da kako upoznaješ ljude sve više voli životinje, i napisao je nekoliko knjiga eseja u kojima u velikoj meri zastupa ekološka pitanja, otvara probleme savremenog društva 20. i 21. veka. Tako da Ratko Božović je zaista zaslužio tu nagradu. Meni je drago da je on sa sociološke teme dosta prešao i na ekološke, i da, uslovno rečeno, jedna od njegovih kultnih rečenica, već je kasno da spasimo planetu i život, ali ipak treba nešto da učinimo. Tako da, eto, ako smijem samo da kažem, nagrada će biti dodeljena Udruženju književnika Srbije 31. u 11 časova, i lepo bi bilo da poklonici i Ratka Božović i porodice Bistri potoka i ljudi koji žele da se bore za planetu, za civilizaciju, za opstanak, a moram da priznam da je sve manje mladih, uglavnom dolaze stariji ljudi, pre su dolazili jako puno mladi, ali sad mladi nešto kao da su zakrzjali što se tiče ekologije i tako dalje. Tako da, eto, bilo bi lepo da u 11, to je sreda, u 11 časova 31. se sretnemo u salonu Udruženja književnika. Ako imam prava, Aleksandra, još pošto smeto još
kronologu,
nagradu je dobilo puno značajnih ljudi, od Ljubivoja Rašumovića, Vladete Jerotića, Ružice Sokić, Emira Kusturica, Petra Lalovića,
Rambo Amadeus.
Rambo Amadeus. Ne mogu prosto ni ja da se setim, neka mi se oprosti Bane Marinkov,
Timothy John Byford.
Ja ću sve pročitati naravno na dodeli, ali eto, to je već jedan niz, i ako smem eto da kažem, ta nagrada je jedna od naših elemenata ili atributa kojima se porodica Bistri potoka pavi, a to je da se istraje u svemu. Znači, nije to lako nositi takvu jednu odgovornost, odluke, na kraju pripremiti, uvijek bude mali koktel, sad smo sve siromašniji pa pripremimo bar neki sendvič, neku čašu čaja, vina, rakije, ili nije bitno, ali da stvaramo tu jednu ostrvljansku atmosferu u kojoj nećemo da se predamo. I ta nagrada, kažem, eto, traje od 1992. a mi trajemo od 1977. I eto, meni je, naprosto moram da kažem, veoma važno da tu misiju borbe za prirodu, jer ja sam povratnik prirodi, i to prosto da kažem opet pionir svetskog i talasa i događanja, želim tu misiju da nastavim, jer pored toga što možda štitim nešto drugo, to je i moj sobstveni smisao.
Božo, ti si sada u lepoti šume i svoje kuće. Danas će biti vrlo živahno kod tebe, ti upravo kuvaš obrok, stiže ti oko 50 ljudi danas.
Jeste, evo za jednu sat jedan doći će planinari iz Pančeva i oni su već bili i prošle godine i to je uvek lepo na jedan spontan način. Nije to kod mene ni restoran, niti neki etno kuhinja, nego jednostavno kao što ja živim i kao što žive moji mladi ljudi u porodici i tako dalje, priuštimo im dušu, razgovor, druženje, verovatno ćemo pevati Učini nešto lepo, možda napraviti neki happening zagrljaja i svi uvek lepo u tome učestvuju. Tu je moj mladi prijatelj Radomir Raks koji je sve pokosio tako da izgleda prelepo. Ja moram da kažem da evo posle 40 godina meni priroda nije dosadila. Naprotiv, veoma je inventivna, impresivna. Ja svako jutro u 4:30 ustajem divljeći se. Tako da ja očekujem i ove ljude danas sa radošću, ljubavlju. Ne sme da bude teškoća, ne sme da bude opterećenje, nego naprotiv, oda susretima, jer jedan od ekoloških zadataka biće da volimo jedni druge, čovek čoveka, a ne da mrzimo, ne da su nam suficitarni ljudi. Tako da, eto, to je neka nova grana ekologije. Volimo čoveka, volimo bližnjeg, jer bez toga nema smisla, makar koliko čovečanstvo napredovalo tehnološki, materijalno, naučno i tako dalje, bez ljubavi prema jedni drugima nema opstanka i nema smisla. Tako da, evo, oni će uskoro doći i to je možda prosto jedan evo prizor, kao jedno pozorište, kao jedan festival. Svi nam pomažu, svi seku hleb, sir, kuvaju cicvaru, posle ćemo kuvati pirinač sa šargarepom i krompirom za ručak, popit ćemo kafu, čaj je već kuvan, Aleksandra šalje mirise čajeva i u svakom slučaju, eto, jedan lep nedeljni susret za mene lično i za Radomira koji je pored mene i verovatno za ljude koji će ovde biti kod nas ove nedelje i eto, da podelimo dušu zajedno.
Božo, uživajte. A evo još jednom ja pozivam sve u sredu u klub književnika u 11 sati
Francuska
da dođu, 7, Francuska 7, da dođu i da budemo svi tu kada bude uručena nagrada sociologu doktoru Ratku Božoviću. Biće zanimljivo, sigurno.
Eto, hvala. Ja mislim da će on lepu neku reč dati.
Naravno, po tome je poznat.
I samo da se borimo i da imamo taj front i porodica i vetar i ove ljudi koji se bore, a ima i dosta, i da to bude porodica bistrih otpora prema zagađevanju sveopšteg eto sveta.
Hvala mnogo, Bjobo Bože Mandić, osnivač komune Porodica Bistrih potoka.
Some nigga in it. Take set you hallelujah. Girl set you hallelujah. Girl set you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it.
Novi CD Dejan Popović Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Petnaest godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj. Suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Nema izgradnje hidroelektrana na Limu u Brodarevu. Upravni sud Srbije poništio rešenje o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta hidroelektrane Brodarevo 1 i 2. Borba je bila duga i žestoka, bilo je tu i krvi, bilo je raznih nezakonitih radnji, bilo je svega što može da bude opisano u jednom dobrom traileru kad bi neko seo i napisao knjigu. Amel Kurbegović iz nevladine organizacije Prijatelji Brodareva i advokat Sreten Đorđević ovoga jutra su sa nama i oni su od početka tu, pa recimo jedni od glavnih aktera čitave ove priče. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Čestitam vam, pošto pretpostavljam da se nekako osjećate kao ljudi koji su nešto uspeli da urade, neku bitku da dobiju.
Hm? Pa, ovo je samo jedna od bitaka koje nam slede, ovaj, i naravno hvala na čestitkama, to jeste izaziva profesionalno zadovoljstvo, ali nivo pravne sigurnosti u Srbiji je takav da ne se ne treba opuštati i da je to zapravo samo jedna bitka. Da li ćemo konačno dobiti rat, to zavisi zaista od mnogo drugih činilaca, kako u ovom predmetu, tako i u stotinama drugih koji prete da nam bespovratno unište prirodne vrednosti koje imamo, koje su već uništene u drugim državama Evrope i sveta, jel, i ono što je sad preostalo je to je da se isisavaju naši resursi i bespovratno zapravo gube na štetu svih budućih generacija. Ova presuda je zaista fantastična stvar, ona je iz pravnog ugla, iz ugla primjene prava, vrlo zanimljiva. Njom se poništava rešenje od 2011. godine, dakle 6 godina smo vodili ovaj spor, koji od samog početka bio drastično nezakonit. To je svima bilo jasno. I sad da vam kažem, kada je svima jasno da to ne ide kako treba i da je nezakonito, a da se gura dalje, mislim na organe koji su vodili postupak, onda naravno tu ništa nije čisto. Onda je očigledno da postoje pritisci sa strane, da postoji imperativ donošenja ovakvih rešenja, ma kako se na kraju to završilo. I eto, kada prođe 6 godina, onda svi razmišljamo o tome koliko se izgubilo sredstava i resursa, kako je nezgodno pa i biti investitor u Srbiji, jer verujte, ovde su utrošeni milioni i milioni evra i dolara za sve ove godine i to ostavlja zapravo jednu užasnu gorčinu, jer je sve to trebalo i moralo da se spreči mnogo ranije, time što bi zahtev ovog investitora da gradi hidrocentrale na Limu bio odbijen u roku od nekoliko meseci od momenta kada su podneti zahtevi i određena dokumentacija iz koje se videlo da to apsolutno ništa nije u skladu sa zakonom i ništa ne valja.
Ovu priču smo i mi u emisiji Čekajući vetar pratili od samog početka. Bilo je tu i prebijanje ekologa i u opštini, prostorijama opštine Prijepolje, pa onda zakazivanje javne rasprave tamo gde po zakonu ne treba da bude jer je suviše udaljeno, dakle bila je javna rasprava zakazana u Beogradu. Informacija o tome se pojavila 1. januara u nekim noviničicama, negde u nekom dnu. Dakle, išlo se potpuno na to da se sve onako obezvredi. Na javnoj raspravi pretresani su oni koji su došli od strane, recimo, sa te strane da se bune protiv izgradnje hidroelektrana, a ovi koji su za hidroelektrane, njima je bio plaćen put. Dakle, sve zajedno je potpuno onako, ima tu, bilo je tu ovaj, sitnica i sitnica i krupnijih stvari, ali baš onako jedna ružna priča. To se vuklo, opet je bila javna rasprava kad prošle godine, pretprošle. Vreme brzo ide, ja više ne mogu da se setim kad je to bilo, ali u svakom slučaju ova priča je ilustrativna za mnogo toga što se u Srbiji dešava, način na koji se izdaju dozvole kad je u pitanju izgradnja hidroelektrana, ništa se na kraju ne napravi, zato što se mnoge stvari nezakonito rade i sada je već postalo normalno da se ljudi pobune i da se naoružaju znanjem, strpljenjem, a Sretene, i vi ste tu kao advokat koji se bavi ekološkim pravom i koji onako je stekao zavidnu reputaciju, mada verujem da vam ni najmanje nije lako. I prosto šta sad ovo može da znači za neka druga dešavanja? Evo, Amele, Amele, ti kao ekolog, dakle, bio si u ovoj priči, ti si jedan od ljudi koji je dobio batine od obezbeđenja ove kompanije REV, koja je trebalo da gradi hidroelektrane. Dakle, trpeo si i pritiske, i policija ti je dolazila svaki dan na vrata, pritom živiš jednim normalnim životom, učitelj si u osnovnoj školi, dakle, jel, u jednom lepom malom mestu. Prosto, zbog svega ovoga u čemu si učestvovao, osjećao si se, pretpostavljam, ponekad kao da radiš nešto, ne znam, neke kriminalne aktivnosti.
Pa, znate sami, prvo kad smo se upoznali sa, velika je čast bila upoznati se sa Sretenom Đorđevićem, koji je jako lijepo objasnio ovaj uvod napravio u emisiji. Kada smo se upoznali sa Sretenom Đorđevićem, prvo što nam je da će to biti borba Davida i Golijata, što je apsolutno se i pokazalo da je tako. Pisao, pošto ima tu ljudi, nisu svi završili fakultete, nisu baš svi toliko edukovani, znači ima tu ljudi koji se bave poljoprivredom i bave se nekim drugim stvarima. Trebalo im je dočarati šta to znači. Znači, mi se sukopljavamo sa nekim koji ima toliko novca, a mi smo neki gostaci koji su bili sakupljali dinar po dinar da bi došli do Beograda, da bi došli do Valjeva, da bi došli do Prijepolja ili dali podršku nekom u Beranama za odbranu Lima. A onda u jednom gdje je bio prisutan i advokat na toj javnoj raspravi i izjavio da nikad u životu nije prisustvovao goroj situaciji nego što je tada bila, onda je rekao da je ekologija opasna po život. Ali nas to nije apsolutno nijednog momenta pokolebalo. Mi smo još spremni i hrabri ušli u tu borbu. Znali smo da koristimo svoja prava, naravno podučeni od strane advokata. Krenuli smo sa nekom namjerom ili kako mi kažemo nijetom da istrajemo u toj borbi. I eto, hvala Bogu, isplatilo nam se. Pokazalo se da postoji pravna država, mada u nekim dijelovima još uvijek ona kleca, ali pokazat ćemo i mi njima da možemo da budemo primjer i drugima, a da odbranimo ono što nam je prioritetni cilj. Mi nismo stali na tome, mi smo se edukovali sve ovo vrijeme. Ja nisam sad sam učitelj, ja sam već postao univerzitetski profesor, upisao sam doktorske studije baš iz oblasti zaštite životne sredine, tako da je to još jedna stepenica, korak dalje, da ako vas nešto ne porazi, ono vas ojača i podigne na veći nivo. Tako da,
Amele, imali promjene u nekom svakodnevnom životu? Bilo je pritisaka ranije, bilo je i neke negativne atmosfere koju su uspjeli da naprave među stanovništvom. Kakva je sad situacija? Da li su popustile tenzije? Da li i dalje ima pritisaka? Bilo je pritisaka i od strane policije i od strane građana?
Znate kako, vi ste, prvo da se zahvalim Radio Beogradu 2 i vama Aleksandra, jer ste vi stavili i smjeli da sve vrijeme ovo pratite, ova naša dešavanja, bili ste čak šta više i na javnim raspravama, nije Beograd i Prijepolje tako blizu da vi budete stalno prisutni tu, da se interesujete, da budemo vaši gosti, da pravite ovakve emisije gdje ćete upoznati javnost, iako su oni imali jake poluge da spriječe sve informacije koje su dolazile sa naše strane, znamo i preko koje firme i preko svega, ali eto, uspjelo se. A što se tiče pritisa, stvarno da su bili to toliko jako izraženi da je to bilo u jednom momentu neizdrživo. Znači, ja sam govorio i sad ću da kažem da pred moju kuću samo što nije dolazio policijski helikopter, Šmrk i Marica, što su imali vozila, oni su pred moju kuću svakodnevno dolazili, znači dolazila policija u uniformi, na neki način vršila otvoreni pritisak. Posle toga smo tražili sastanak preko OEPS-a sa načelnikom policije koji je jedno vrijeme izbjegavao taj sastanak, ali naravno uz pomoć našeg advokata i Jukoma iz Beograda, sastanak je zakazan sa svim starešinama koji je trajao otprilike nekih 3 do 4 sata, gdje smo mi iznijeli sve te naše probleme i ti su problemi, hvala Bogu, i znači zdravom razumu svih ti koji su donosioci odluka, odnosno koji su u službi građana, prestale. Ja mogu samo još ovo da kažem, da me juče kontaktirao načelnik policije, da se zahvali na naš rad i naš aktivizam, jer je Centar za istrage i monitoring antikorupcije i vladavinu prava uputio jedan zvaničan dopis unutrašnje kontrole policije gdje je pohvalio dva policijska službenika koji rade u Prijepolju zato što su profesionalno odradili svoj posao. Tako da sam se ja, evo i sad koristim priliku da se još jednom zahvalim policijskoj upravi Prijepolje što je shvatila i prepoznala da mi nismo kriminalci, da smo mi savjesno odgovorni građani koji rade u službi države i u službi naroda. Mi nismo zaustavili investiciju koja je bila ono što su i oni opisivali, nego naopako shvatili smo da je to devastacija prirode koja ništa dobro donijeti neće.
Sretene, ovaj slučaj pretpostavljam da je važan i za ostale slučajeve i za ostala dešavanja. Dakle, nije ovdje reč o tome da je neko protiv napretka tehnologije, onoga što je potrebno državi. Sa ovim hidroelektranama je bilo problema na različite načine. Pretpostavljam da je, mislim, to je ono što je suština, da neko ne pomisli da se uvek ide na to, da se ništa ne gradi, da prosto se zaustavi napredak, nego da se vraćamo u neku prošlost što se toga tiče. Dakle, nije reč o tome.
Ovaj slučaj je višestruko značajan. Ja ću vam reći šta je za mene posebno važno i za uopšte sudsku praksu i praksu primjene zakona o proceni uticaja na životnu sredinu. U ovom postupku je sud inicijalno odbacio tužbu, smatrajući da protiv rešenja o obimu i sadržini studije o uticaja projekata na životnu sredinu nije ni dozvoljena tužba. Pa sam ja u žalbenom postupku osporio takvu odluku suda. 2015. godine usvojena moja žalba i utvrđeno da je dozvoljena tužba protiv ovakvog rešenja. To je jako važno jer da je sud utvrdio suprotno, što bi bilo potpuno suprotno duhu zakona, onda bi zainteresovana javnost i stranke uopšte u postupcima procjene uticaja bile uskraćene za sudsku zaštitu u ovakvim postupcima, što se naravno nije desilo i sad imamo i presudu koja to potvrđuje. To je vrlo važno za primjenu prava. Sa druge strane, opet se vraćamo na priču o tome kako je uopšte moguće da dođemo u situaciju da sudski osporavamo ovakva rešenja, odnosno zbog čega organi uprave koji odlučuju o ovakvim stvarima i odlučuju po žalbi, a to je vlada, odnosno administrativna komisija vlade, u okviru svoje nadležnosti i primjene prava ne odbijaju ovakve zahtjeve, odnosno ne usvajaju žalbe stranaka protiv ovako drastično nezakonitih rešenja. Nemoguće je da se sve to dešava bez političkog pritiska. A ja ću vam reći da smo mi, evo i Amel je tu, pa se seća možda 2012. 13. godine bili na sastanku sa tadašnjim ministrom, gde smo mu izneli kompletnu dokumentaciju, dostavili nebrojeno mnogo dokaza o tome da se radi o potpuno nezakonitom postupku koji ne može da prođe. On nas je sa svojim tamo pomoćnicima i šefovima kabineta dočekao sa punom pažnjom, da bih posle tog sastanka ja nekoliko dana kasnije iz ministarstva dobio informaciju da je neposredno, pošto smo izašli sa sastanka, svojim saradnicima naložio da što pre usvoje zahteve REVA i učine suprotno zakonu i suprotno našim zahtevima. Što znači da je u ovom slučaju postojala direktna politička odluka da se tako radi. I kad imate direktnu političku odluku, recimo sa vrha ministra, onda je normalno da ti ljudi, normalno po znacima navoda, trpe svaku vrstu presije, pritiska, da im dolazi policija pred kuću i da oni budu i prebijeni, jel? Onda je sve to tako normalno, a to je apsolutno sve zapravo tragično i govori o teškoj situaciji u kojoj se svi mi nalazimo. Jel, opet ponovit ću, kada imate pravnu nesigurnost u državi, onda ste nesigurni i u svojoj dnevnoj sobi, i na ulici, i u ministarstvu, i u prirodi, onda postoji potpuna pravna nesigurnost. Ako tome dodamo poslednje izveštaje o stanju u pravosuđu, koji govore da je praktično svaki drugi sudija u pravosuđu izložen određenom pritisku ili određenim pritiscima prilikom odlučivanja, onda možete zamisliti kakvim pritiscima su izloženi državni službenici u državnim organima od lokalne samouprave do ministarstva. To je jedna strašna situacija u kojoj smo i mi advokati, gdje je jako teško raditi ovaj posao, jer kada vam stižu odluke, osjećate se više kao da cepate loz na lutriji nego kao pravnik koji očekuje zakonitu ili na zakonu zasnovanu odluku. Tako da je situacija teška, ali ovakve odluke su fenomenalne. Ja sam i to i kod vas u više navrata, gostujući u vašim emisijama, rekao da je Upravni sud Srbije zaista jedan bastion zakonitosti u ovoj državi i oni svoj posao rade zapravo na izuzetnom nivou. Oni su čuvar poverenja javnosti u pravosuđe i zaista ja sam to rekao i nekoliko puta i ranije i godinama unazad, ali šta ostaje zapravo javnosti? Šta ostaje ljudima koji čuvaju, koji se bore za zaštitu prirode? Ostaje mi dalje ono što je malo prejavno rekao, da učestvuju u postupcima Davida i Golijata, ostaje im da se naoružaju znanjem i sredstvima i znajući i imajući u perspektivi cilja, to je da David može pobediti Golijata i da se u ovakvim postupcima zapravo štiti javni interes. Tragično je da ljudi iz Brodareva, Salima ili odakle oni bili, umjesto države štite javni interes. Jer ovdje je zapravo obrnuta situacija. Ovdje bi država prva trebala da štiti svoj državni interes. Da zaštiti jedan neverovatan resurs kakav je Lim i da zaštiti taj neverovatan hidropotencijal za buduće generacije, a ne za investitore koji bi trebali da isisaju i da unište taj potencijal i da se izmaknu u neku drugu državu trećeg sveta i onda nastave tamo. Mi dozvoljavamo sebi da nas tretiraju kao državu trećeg sveta. Naša država to dozvoljava sebi. A to je prosto neverovatno i tužno. Ja kada razmišljam o svemu ovome kao, ne kao advokat, nego kao običan građanin, ja bih očekivao da se ovakvi postupci rešavaju u roku od 2-3 mjeseca. Zakon o upravnom postupku govori o rokovima od 60 dana za rešavanje upravnih stvari. A ovo je postupak iz 2011. godine.
Ali ova priča je razbila mnoge stvari, pokrenula neke druge. Može da bude dobar primjer i dobra osnova za dalje.
Naravno, ona je izvanredan. Ona je izvanredan primjer za dalje. To je nedvosmisleno, znate. Samo je pitanje koliko ljudi u ovoj državi je spremno da se žrtvuje zapravo. Amel Kurbegović i njegovi prijatelji su se žrtvovali za Srbiju da bi sprečili izgradnju jedne potpuno nezakonite investicije na Limu. Koliko ljudi u državi je spremno da se žrtvuje? A država bi trebala sve to da radi umjesto njih.
Ovo su sada pionirski koraci, nažalost, u nečemu što je već trebalo da bude razrađeno, ali to nam je što nam je, tako da nam preostaje da svako radi ono što može. Sretene, nadam se da će studenti prava imati priliku da čuju od vas čitav ovaj slučaj. Mislim da je to dobro i za mlade ljude koji će se baviti kasnije ekološkim pravom. Mislim da može mnogo da se nauči iz ovoga, a svi ostali, eto, samo što nadam se da neće morati to više se zove žrtvovanjem, da će svaki put biti sve lakše i lakše. Jer ovo što je Amel uradio i ljudi koji su okupljeni oko nevladine organizacije Prijatelji Brodareva i mnogi drugi koji su učestvovali u ovoj priči, utabili su ipak neku stazu. Verujem
sigurno,
da ipak neće sljedeći
tako.
Put da neće biti baš toliko teško i sa baš toliko elemenata trilera i drame.
Ja se nadam da će biti tako i nadam se da će i državni organi koji rješavaju ovakvim stvarima imati u vidu praksu sudova koji im poništavaju rješenja i raditi na drugi način. Ono što je važno za ovaj postupak jeste da sad sledi apsolutno nužni poništaj i rješenja o davanju saglasnosti na studiju uticaja, koje je već jednom poništeno i koje je ponovo u proceduri. Mi očekujemo svaki dan od Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine da nam dostavi takvo rješenje, jer kada je poništeno prethodno rješenje o obimu te studije, onda je nužno poništiti i rješenje o saglasnosti na studiju. Dakle, ja se sjećam da je svojevremeno ova kompanija koja je gradila objavila neke izveštaje o utrošku sredstava na ovom projektu. Radilo se o 10, 12, 15 miliona dolara. Možete zamisliti koliko je šteta pričinjena njima u godinama koje su uložili u realizaciju ovog projekta, ali opet kažem, imam utisak da su oni od starta bili sigurni da ono što rade ne rade u skladu sa zakonom, da su se zbog toga previše oslonili na politički faktor u ovoj državi i da zbog toga i snose sami konsekvence. Ali ono što ste malo pre rekli, ovoj državi treba više mladih pravnika koji će se baviti pravom zaštite životne sredine. Ne može se sve završavati na jednom ili dva, tri imena, jer je nemoguće da država ne radi više na stručnom osposobljavanju mladih ljudi koji će kao pravnici ili u advokaturi ili u sudu ili u organu državne uprave rešavati u ekološkim predmetima. Neke države imaju posebna sudska odeljenja za ekološko pravo i za ekološke predmete. Mi to nemamo. Mi imamo potpuno neobučene ljude koji učestvuju u svemu tome i nas nekoliko na nivou države radimo zaista pionirske korake, izdajući stručne radove, publikacije, priručnike, kroz predavanja za mlade ljude, za studente na fakultetima, u okviru drugih projekata nevladinih organizacija. Sve to mora sistemski da se podrži. Država mora da shvati da ona mora obučavati mlade ljude da rešavaju u ekološkim stvarima. Mislim da to štedi i vreme i energiju i ogromna sredstva koja su zapravo u zaštiti životne sredine su sredstva uvek ogromna. To je jako skupo. Nas čeka pridruživanje Europskoj uniji. Milijarde i milijarde ulaganja su u pitanju. Mislim da je posljednje što nama treba da te milijarde trošimo na jalove stvari. Treba ih iskoristiti na najbolji mogući način, a ulaganje u pamet jeste sigurno najisplativije.
Hvala vam mnogo i još jednom sve čestitke. Dakle, neće biti hidroelektrana Brodarevo 1 i 2 na Limu. Bili su sa nama ovoga jutra Amel Kurbegović iz nevladine organizacije Prijatelji Brodareva i advokat Sreten Đorđević.
Macho, mais tu, mon de ma vie est infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine que tu le mérites. Avec de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moi, je suis belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Mnogo se ovih dana govori o Darwinu i njegovoj teoriji evolucije. Ali da izvini veliki prirodnjak, u kontekstu dešavanja nije loše naglasiti i vernik. Ovo baš i nije pažnja koja prija. Više je reality pokrenut od jednih, prihvaćen od drugih, pa su biolozi izvučeni iz svoje prirodne sredine i bačeni u ring gde važe neka druga pravila, ne eksperimenti i istraživanja. Čućete kako se govorilo na tribini borba za opstanak Charlesa Darwina, koja je održana na Hemijskom fakultetu, a u organizaciji Centra za promociju nauke. Čućete prvo profesora doktora Alekseja Tarasjeva, evolucionog biologa.
Naime, ima jedna stvar u vezi nauke koja je promakla malo u svim ovim razgovorima. Nauka, naravno, u njoj imate slobodu istraživanja, imate akademske slobode, ali nauka nije oblast u kojoj su svi ravnopravni. Jednostavno, vi ste stručnjak za vašu oblast, neko drugi je stručnjak za neku drugu, vi govorite kompetentno o vašoj oblasti, a pitate druge kad vam nešto treba iz drugih oblasti. Nažalost, u našim medijima je preovladalo nešto što potiče iz politike, a to je da treba čuti sva mišljenja, da su sva mišljenja ravnopravna koje treba sučeljavati, i mi smo usled toga zapravo dobili jedan za sada dvonedeljni festival pseudonauke u našim medijima. Problem sa takvim pristupom, što jednostavno o stvarima koje ne razumeju pričaju ljudi sa raznim akademskim titulama iz sasvim drugih oblasti. Jer, da vam kažem jednu stvar, kad bi ja sa svojim titulama i zvanjima ušao nekom od potpisnika koji su hirurzi u operacionu salu i na bazi tih titula počeo da operišem, ja bi s pravom bio nazvan diletantom za tu oblast, a ono što bi radio bilo bi nazvano šarlatanstvom. Ne vidim zašto bi biolozi imali neki drugi kriterijum pri oceni onoga što rade ljudi iz drugih struka kad pričaju onom što ne znaju. I ono što smo imali priliku da vidimo u medijima svih ovih dana, jednostavno je odsustvo te vrste kompetencije, to jeste šarlatanstvo, i njime se treba baviti, ali na takav način da ih sprečite da prave štetu. Njih ne treba promovisati u medijima, i pogotovo ja ne vidim puno smisla u vođenju bilo kakvih debata sa njima, jer oni u principu to i žele medijsku promociju. A ono s čime smo bili suočeni, znači mi o peticiji treba da razgovaramo, ali ne o njenom sadržaju, nego o njenom efektu i o peticiji kao pojavi. Jer njen sadržaj je, ja ću reći nešto što je, ja mislim da je tautologija, kad kažem da je to nekompetentna pseudonauka. Kompetentna pseudonauka bi bio oksimoron, ali nivo koji je pokazan u toj petici je daleko ispod onoga što je sada se u svetu javlja kao pseudonauka, to je znači uzeto iz nekih kasnih 60-ih. Sam naslov tribine, borba za opstanak Charlesa Darwina, koliko god da je efektan, mislim da nije adekvatan. Charlesu Darwinu ništa ne ugrožava. On ima svoje mesto u istoriji nauke. Mislim da je to nešto drugo, da je zapravo ovo borba za opstanak naučne pismenosti u Srbiji. Jer ovo što se dešava sa peticijom, da se razumemo, ništa ta peticija neće proizvesti u ovom trenutku. Mi možemo se ne bavimo politikom, ali politika se bavi nama. U tom slučaju, ako neko proceni da je potrebno još malo realitija, to će se pojaviti na odboru, pa se ništa neće posle toga desiti. Ako bude procena drugačija, neće biti na odboru. Ali ono što nam je ovo omogućilo, to je da malo otklinemo vrata i da vidimo kako bi izgledala Srbija bez naučne pismenosti. Jer kad god pričamo o finansiranju nauke u Srbiji, kad pričamo o tome da nauka treba da izađe na tržište, pa izvinite, plastični hirurzi će imati svoje tržište, pretpostavljam da će profesori koji predaju strani jezik isto imati, ali nivo nekompetentnosti koji je pokazan ovom prilikom je stvarno zastrašujući. Ovo je stvarno borba za odbranu naučne pismenosti u Srbiji. Jer jedna od stvari gde su pokazali vapijuću nepismenost je neshvatanje šta uopšte evolucija znači. Ja ću se ograničiti samo na značenje pojma evolucije u savremenoj biologiji, ako bi raspravljali o jezičkom značenju šta je u neka druga vremena, znači daleko bi nas odvelo, ali u savremenoj biologiji evolucija znači tri stvari. Jedan je sam proces evolucije, to je proces promjena u genetičkom sistemu populacije ili poreklo sa modifika. Možemo uzimati razne definicije, ali taj proces je činjenica. Mi ga možemo čak posmatrati i u prirodi i u laboratoriji. Pomenuli ste našeg kolegu preminulog Nikolu Tucića, on je još pre 30 godina započeo eksperimente sa laboratorijskom evolucijom, ali to je, pošto ih sada vodi tim koji predvodi Biljana, ako ona bude želela o tome da kaže, rekli smo da ćemo se držati toga ko je zašto najkompetentniji, ali znači proces evolucije je činjenica. Teorija evolucije se bavi proučavanjem mehanizama tih promjena. I tu imamo razne novitete, ali ona je izuzetno dobro zasnovana i to je ono što je uradio Charles Darwin, ponudio mehanizme koji objašnjavaju evolucijne promjene. I na kraju imamo evolucijnu istoriju ili filogeniju, koja znači, kad govorimo o evoluciji konja, evoluciji čoveka, tu je pitanje da li imamo dovoljno informacije ili nemamo, koje fosile imamo, ali to je samo primjena onih mehanizama i onog što znamo iz teorije evolucije i znajući da je proces evolucije činjenica na konkretnu situaciju. I svaki put kad čujete da je nešto, da je oboren Darwin, uglavnom se radi o tome da smo izmenili nešto u našem shvatanju filogenije nekog taksona. Ne poznavati to, a govoriti o savremenoj biologiji je jednostavno potpuno, čak bi rekao, nepristojno, pa ako hoćete i bezobrazno.
Posle peticije koja se pojavila u javnosti, 12 teologa sa Bogoslovskog fakulteta potpisalo je apel. Na ovoj tribini bio je i doktor Andrej Jeftić, teolog.
Jedna od osnovnih stvari koju smo htjeli da na neki način razgraničimo i da raščistimo kada je u pitanju ova rasprava oko teorije evolucije, koja se često u svijesti većine ljudi suprotstavlja, jeli, vjeri u biblijskog Boga, u hrišćanskog Boga, jeste da kreacionizam, koji je na neki način pokušano je da se provuče kao jedna alternativna naučna teorija, premda sami, čini mi se, zagovornici peticije su pokušali da se distanciraju od te namjere, ali ako se pažljivo pročita peticija, tamo jasno stoji da je njihova namjera da se, dakle, teorija evolucije više ne predstavlja, jel, kao ideologija, kao dogma, nego da se izučava kao jedna hipoteza, što naravno nas vraća na pitanje koje je zapravo značenje pojma teorije u filozofiji nauke, ali sada ne ulazimo u to, i da se paralelno sa tom hipotezom izučava jednako valjana i jednako opravdana hipoteza, tako je nazvano biblijska teorija stvaranja. To jeste da ima jedno, svega jedno mjesto, čini mi se, u tekstu te peticije, ali nam se učinilo da je to osnovna intencija i na osnovu nekih ranijih aktivnosti ljudi koji su povezani i potpisnici ove peticije. Tako da smo htjeli da raščistimo na neki način, makar u svoje lično ime, jel, kao što smo i nastupili, nas 12, potpisali smo se imenom i prezimenom, a ne u ime Srpske pravoslavne crkve ili u ime Bogoslovskog fakulteta kao naučne i akademske zajednice i tako dalje. Dakle, da u svoje ime razgraničimo i kažemo da biblijska teorija stvaranja, kako je tamo imenovana, ne može da predstavlja naučnu alternativu teoriji evolucije. I u tom smislu da se Biblija ne može koristiti kao izvor naučnih informacija. Zato što je to u dvostrukom smislu pogrešno. Pogrešno je kako sa stanovišta prirodnih nauka, za koje je sasvim jasno kako funkcionišu, ali isto tako i sa aspekta teologije, koja je također nauka. Naravno, kad mi kažemo nauka, većina ljudi zamišlja fiziku, ali teologija je nauka koja spada u grupu humanističkih nauka, kakve su istorija, ne znam, filologija, klasične nauke i tako dalje. Tako da teologija u onom svom aspektu kojim se bavi Svetim pismom, a to je biblistika, barata vrlo naučnim aparatom, različitim metodama koje imaju za cilj da razotkriju osnovni smisao i intenciju autora biblijskih knjiga i tako dalje. I osnovna intencija i nije u tome da se predstavi jedan naučni izveštaj o nastanku svijeta. Ta knjiga postanja zapravo po svome žanru ne spada u neku naučnu literaturu, nego je zapravo svojevrsna himna. I takvu ulogu imala u jevrejskoj zajednici koja je nastala u vrijeme Vavilonskog ropstva. Ali u svakom slučaju, poenta je bila da konačno razgraničimo i prestanemo da govorimo i oduzmemo argument onima koji pokušavaju u naše ime, makar, teologije i hrišćanske vjere, da nas brane od nauke i od teorije evolucije. Dakle, zatim zaista nema potrebe. Zato što se ne osjećamo ugroženo. Ne doživljavamo nauku i bilo koju naučnu teoriju, pa samim tim i teorije evolucije, kao napad na našu hrišćansku vjeru. A to da li je ona istinita, da li je opravdana, da li će biti važeća naučna paradigma u biologiji, time će se baviti biolozi, naravno, neće se baviti teolozi. I s tim u vezi mogu da se samo osvrnem na nešto što je profesorka Stojković spomenula s početka, da se zapravo, kada je u pitanju nastanak života ili razvoj života, ne radi ni o kakvom čudu. Da zapravo, iz hrišćanske perspektive, to što je moguće objasniti kako je došlo do nastanka ili razvoja života, to ga ne čini ništa manje čudesnim. Kao što ni to što smo objasnili kako dolazi do začeća, jel, čovjeka, da ga ne donose rode i ne raste u kupusu. Ništa manje čudesnom ne čini činjenicu iz moje lične perspektive da sam ja živ i da na toj činjenici mogu da zahvaljujem Bogu, jel, u koga vjerujem. Tako da je tu drugčije shvatanje čuda, čisto hoću da kažem, iz ove naše perspektive. Ako je liči, pala me na umu ona jedna analogija sa Žižekovim shvatanjem magije. On kaže kako magija zapravo nije u tome da izvedete nešto neobjašnjivo, već da ono što je sasvim jasno i objašnjivo učinite na izvestan način magičnim.
I'm hurting. I've got telepathic, it's somatic memories of you. that I've been given.
Dajte mi primer, kako sam pitao starta, nulto, iz neživog u živo.
To, nema toga. To je jako mnogo dokada.
Letite cijel dan, 50.000 termina.
Krećete u diskusiju, uradite, tražite nemate, da vi završite. Ne.
Nemate, dakle, znači, to je jedna stvar. Druga stvar. I druga stvar.
Prvo, od mene tražite dokaz, kad dam neki molim, konkretan dokaz, onda je ko preče.
Ne razumeju. Ne razumemo mi to.
Demagoška akrobatika, pa nemojte. Pa
nije.
Demagoška akrobatika čista, molim. Samo da završim, molim.
Zašto osporavate to?
Dajte primjer. Iz 250.000 fosila koji su pomenuti, obraćamo se građanima, roditeljima. Nemojte se kriti iza demagoške akrobatike sa stručnim i stranim izrazima. Nemojte to raditi ovom narodu. Zato ovaj narod je pukao i na nauku i na sve ostalo.
Da. Uglavnom se na ovaj način u poslednje vreme u medijima govorilo o petici u vezi sa Darwinom i to je to. Dovedete kao predstavnike i jedne i druge strane, ali u čemu je problem? Biolozi se ne bave ovakvim temama. Dakle, oni nisu naviknuti da budu u nekom ringu i da se prepucavaju sa nekim. Čuli ste ovo iz emisije Da možda ne, Olivera Kovačević, gde su se, recimo, sukobili dr. Živić i Muamer Zukorlić. I sad imate jednog reality namazanog čoveka i imate čoveka biologa koji ne zna gde se našao. Dakle, i uglavnom su sukobi na takav način izvođeni u poslednje vreme. Tribina na kojoj se govorilo o Charlesu Darwinu, dakle pod nazivom Borba za opstanak Charlesa Darwina, je drugačija utoliko što su tu biolozi mogli da govore na svoj način, nisu prosto morali sa nekim da se bore. Na ovoj tribini govorili su profesor dr. Aleksej Tarasjev, dr. Andrej Jeftić, teolog, dr. Biljana Stojković i dr. Sofija Stefanović. Dakle, čuli ste kako je izgledala jedna od emisija, a uglavnom su tako zvučale i izgledale sve emisije koje su se bavile ovom peticijom i Charlesom Darwinom i biolozima i političarima i ostalima koji su smatrali da treba da raspravljaju o tome imali Darwin mesto u udžbenicima iz biologije u Srbiji ili nema. Na tribini je bilo komentara u vezi sa ovim insertom iz emisije Da možda ne, koji je prikazan. Dakle, čućete Slobodana Bubnjevića, moderatora tribine, i profesora doktora Aleksija Tarasjeva.
Dakle, da ste u toj situaciji, da ste u tom studiju i da vam daju 5 minuta, koje biste vi dokaze evolucije u tih 5 minuta upotrebili? Imajte u vidu da smo večeras, iako na onih 166 potpisnika peticije na društvenim mrežama imamo barem 1660 ljudi koji bi došli na ovu tribinu, bar su pokazali zainteresovanost, i razgovaramo vrlo, vrlo otvoreno, ali važno je zapravo da milionski auditorijum čuje. Šta biste rekli u tih 5 minuta? Koje biste dokaze izdvojili? Ili biste možda ostali na tome da ne kažete?
Dugi uvod u pitanje, odgovor je jako kratak, ne bi seo za sto u takvom studiju sa pseudonaučnicima i šarlatanima. Molim isto tako da se ovo ne shvata kao kritika mojih kolega koji su to radili, kojima stvarno nije bilo lako, koji su imali malo drugčiji pogled kako treba raditi. Mislim da je to jedna tema i za centar i za promociju nauke i za sve nas, kako treba postupati sa šarlatanima. Ja mislim da s njima ne treba debatovati, a saosećam sa kolegama koji su bili u toj poziciji, jer stvarno gledali smo, nije im bilo lako. Sve što su rekli je tačno, ali to, nažalost, ja mislim, u široj javnosti se doživljava sasvim drugčije, kao da postoje dve strane, kao da se vodi doba. Pa evo da vam kažem, pre nedelju dana ste imali stav predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta da neće razmatrati peticiju, dok je juče ili prekjuče, ne znam kad je bilo upućeno pismo, u tom pismu je stajalo i pored ostalog da je to naučna debata i upotrebljeni termini darvinisti i kreacionisti. Radi se o profesoru Beogradskog univerziteta, matematičaru. Ako je njega na izvestan način zbunilo sve ovo što se dešavalo u medijima, šta mislite kako prosečan gledalac televizije reaguje na to da vi s nekim debatujete? Koliko god se mi smejali, zapitajte se koji je procenat gledalaca u Srbiji smatra da je Zukorlić bio taj koji je u stvari dominirao i odneo pobedu. Bez obzira što je sve rečeno, mislim, kolega Živić je našao i odličan primjer i lepo ga je objasnio, ali jednostavno ja mislim da samim učestvovanjem u takvim debatama oni postižu prvi od svojih ciljeva, a to je da budu shvatani ozbiljno. To im ne smemo dopuštati.
Dr. Biljana Stojković sa Biološkog fakulteta bila je u situaciji u poslednje vreme da mnogo puta govori kao gost u nekim emisijama o ovoj peticiji, da na neki način brani Darvina i teoriju evolucije. I kako je sad njeno reagovanje na gospodina Zukorlića i na ovaj insert iz emisije Da možda ne?
Čovek ne razume ništa, znači da je netačno. Mislim, to je njegova osnovna teza. Ako nešto ne razume iz nauke, to nije zato što je on neobrazovan i zato što očigledno nikad nije čuo za hloroplaste koji se još u školama osnovnim pominju. To nije zato što on o tome nema pojma, nego o tome niko ništa ni ne zna i mi samo izmišljamo. I to su te teze koje se provlače ovde zaista poslednjih dana vrlo vidljivo. Ali mi na fakultetu biološkom zaimamo neprekidno ove iste probleme. Dakle, meni je malo puko živac, ne znam kako bih rekla drugačije, ali ovo je sve bilo zaista užasno traumatično za mene, ne samo zato što je tako iznenada, nego upravo zato što nije iznenada, nego zato što je eksplodiralo. I ta količina arogancije sa kojima se obraćaju ljudi, i to sa pozicije vlasti, je nešto što je zaista poražavajuće. Mi smo ovde videli čoveka sa pozicije vlasti, čoveka koji treba da raspravlja o tome da li teorija evolucije jeste nauka ili nije nauka, ili smo mi svi lažovi. Podatak sa Univerziteta u Banja Luci je da će oni zaista ozbiljno da uzmu razmatranje peticiju. Oni će zaista da raspravljaju o tome da li je ta teorija evolucije uopšte naučna i možda izbace iz svog kurikuluma predavanja na fakultetu. Dakle, stvari uopšte nisu šaljive, meni ovo ništa nije bilo smešno. Mislim, tragično je. Ja sam možda malo u downu i u depresiji jer sam izmučena ovih dana. Mislim da idu crni dani, posebno sa ovakvim ljudima na pozicijama vlasti.
Ovako se govorilo na tribini Borba za opstanak Charlesa Darwina održanoj na Hemijskom fakultetu, a u organizaciji Centra za promociju nauke. Danas sam ja ovim snimcima veći akcenat stavila na to kako mogu da se osjećaju biolozi u ovoj medijskoj areni u koju su bačeni poslednjih dana, ničim izazvano, dakle nisu spremni većina njih. Ne vodi tu vrstu bitaka i ne ponaša se na takav način, a treba da se bore sa aždajama kojima je posao da idu tako od studija do studija i dakle vrlo su ispekli tu vrstu zanata poslednjih decenija. A sledeće nedelje čućete i nešto o teoriji evolucije, jer od profesora doktora Alekseja Tarasijeva, doktorke Biljane Stojković i doktorke Sofije Stefanović može da se čuje mnogo toga od čega ćemo stvarno imati koristi kada je u pitanju opšta kultura, nešto što stvarno treba da znamo.
Very superstitious.
9 sati i 24 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. U Ženevi je održana konferencija Ujedinjenih nacija pod nazivom Budućnost bez toksina, bezbedno upravljanje hemikalijama i otpadom. I bilo je učesnika iz preko 170 zemalja sveta. Jasmin Karanđelović, programski koordinator Alhema, alternative za bezbednije hemikalije, bila je na ovoj konferenciji i ovoga jutra je naša gošća. Jasmin, dobro jutro, hvala ti mnogo što si došla.
Hvala tebi, hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima Ekološkog magazina.
Ovo je bila jedna ozbiljna konferencija koja je trajala dve nedelje. Tako i tu su se okupile potpisnice Stokholmske, Bazelske i Rotterdamske konvencije. I to su sve konvencije koje pokrivaju ozbiljne oblasti iz upravljanja hemikalijama, opasnim supstancama, otpadom.
Da, dakle, cilj je bio da se još od pre neke godine, dakle, napravi konferencija koja će objediniti sve tri konvencije s obzirom da sve tri imaju sinergističko dejstvo, dakle, upravo je to cilj, da se one međusobno poveže, dopunjuju i da se prati implementacija i da implementacija jedne konvencije doprinosi ostvarenja ciljeva druge i tako dalje. S obzirom da sve tri se bave opasnim hemikalijama kroz ceo životni ciklus, dakle, od proizvodnje, stavljanja u promet, korišćenja i završno sa otpad koji pokriva Bazelska konvencija. Inače, Stokholmska konvencija se bavi upravljanjem jedne grupe najopasnijih hemikalija, to su takozvane POPS hemikalije, što to su hemikalije koje su dugotrajne organske perzistentne supstance koje imaju dakle svojstva da su izuzetno toksične, da su bioakumulativne, dakle gomilaju se u organizmu, masnim tkivima organizama i perzistentne su, dakle veoma se teško razgrađuju u životnoj sredini bilo biotičkim ili abiotičkim načinima. Dakle,
a gde su?
Dakle, one ne podležu ni degradaciji fotolitičkoj, biološkoj, dakle mikrobiološkim degradacijama, hidrolizama i to su uglavnom industrijske hemikalije koje se koriste u industrijskim procesima, ali i za proizvodnju različitih predmeta kako u industriji, dakle tako i u domaćinstvu. To je dakle Stokholmska konvencija upravo zbog opasnosti koje ove hemikalije predstavljaju je usvojena 2009. godine. Srbija je potpisnica te konvencije, dakle ona je od 2009. godine, dakle na snazi u Republici Srbiji i u tom periodu od 2009. do danas Republika Srbija jeste uspostavila i donela vrlo značajne mere u cilju eliminacije ovih hemikalija. Dakle, napravljen je nacionalni implementacioni plan, a to je pre svega da se napravi taj inventar gde se sve nalaze te hemikalije, u kojim proizvodima i koje su to količine, ko sa njima upravlja, na koji način, dakle, uključujući tu poslednju životnu fazu, a to je upravljanje otpadom.
Ovo je očigledno bila vrlo ozbiljna konferencija. Došlo se tu sa nekim idejama, nekim ambicijama, ali nije sve ispalo onako kako su neki želeli, jer ipak profit je na prvom mestu mnogima. Nažalost, mislim, i dalje se tako razmišlja.
Znate kako, znači ono što treba pre svega naglasiti jeste da na svakoj konferenciji koja se održava sad na svake dve godine, dakle strane potpisnice donose veoma važne odluke, od kojih je i ovog puta donesena nekoliko veoma važnih i korisnih odluka, a to je da se stave tri nove hemikalije na spisak Stokholmske konvencije. Dakle, to je ono što je dobro. Koje su to hemikalije? To su dekabromodifeniletar, to su kratkolančani hlorovani parafini i heksahlorobutadijen. Ovako kad im kažemo hemijska imena zvuči dosta rogobatno za javnost, međutim treba reći da su to hemikalije sa kojima stanovništvo svakodnevno dolazi u kontakt, pre svega sa prve dve koje sam napomenula, s obzirom da ova treća heksahlorbutadijen je nenamerno proizvedena hemikalija, dakle ona se ispušta u određenim industrijskim procesima, u procesima insineracije i za nju je samo potrebno sprovesti određene mere kontrole, primeniti najbolje dostupne tehnike i najbolje prakse iz životne sredine i na taj način se ona reguliše. Što se tiče dekabromodifenil etra, dakle to je hemikalija koja se koristi kao usporivač gorenja. Šta to znači? Dakle, ona se dodaje u određene vrste proizvoda kako ti proizvodi ne bi bili zapaljivi. Odnosno da u slučaju, dakle, akcidentnih situacija, požara i tako dalje, ti predmeti ne bi goreli. To su pre svega električni i elektronski otpad. Zatim to je nameštaj, dakle tekstil koji se koristi za proizvodnju nameštaja i dosta se koristi, dakle, u građevinarstvu za izradu različitih izolacionih ploča, dakle u izolaciji. Ono što jeste dobra vest, dakle, da je ta hemikalija usvojena, što znači ona je stavljena na takozvani aneks A, a to znači da je sada zabrana stavljena, da kažem, na snagu što se tiče proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja te hemikalije. Ono što, da kažem, onim čime nismo zadovoljni jeste da se na veliki broj primjera, dakle, su usvojene takozvani izuzeci od primjene. Dakle, vi zabranite za sve ovo što sam navela, ali isto tako, dakle, određene države, dakle, strane potpisnice insistiraju da se to ne primenjuje za određene sektore industrije. Tako da što se tiče tog dekabromodifeniletera, dakle, koji se nalazi pre svega i u električnoj elektronskoj opremi, ali isto tako, dakle, u građevinskim materijalima, dakle, donesene su i usvojene su nekoliko izuzetaka, dakle, ona se ne primenjuje za proizvodnju autodelova, za proizvodnju delova u avioindustriji, u tekstilu, dakle, to je ono što sam napomenula, se koristi dosta i u nameštaju, tako da povećanjem i stavljanjem različitih industrijskih sektora na listu izuzetaka od ove primjene, u stvari smanjuje onda značaj i važnost stavljanja takve hemikalije na listu. I to je upravo nešto na što je nevladin sektor, dakle, ja sam bila pozvana od strane najveće međunarodne mreže za budućnost bez toksičnih hemikalija koja se zove AIPEN, to je organizacija, federacija, dakle, organizacija civilnog društva, s obzirom da je moja organizacija Alternativa za bezbednije hemikalije članica AIPEN-a još od samog početka, tako da uglavnom najveći broj intervencija, jer smo mi tamo ipak posmatrači, je bila reakcija i zagovaranje država članica da se ova hemikalija stavi na listu, a isto tako da se, da bude bez izuzetaka. Industrija je uglavnom insistirala, avioindustrija konkretno, čak je američka kompanija Boeing, na primjer, što je vrlo interesantno, bila spremna da zameni ovu supstancu bezbednijom alternativom. I već od 2018. su u komercijalnu upotrebu, dakle, spremni bili da u nove proizvode za avionsku industriju, ali i za rezervne proizvode koriste bezbedniju alternativu. Međutim, to nije bio slučaj sa konkurentskom, da kažem, firmom iz Evropske unije, dakle sa Airbusom, i upravo je to bilo onda insistiranje od strane Evropske unije da se napravi ovaj izuzetak. Tako da sve dok bezbednije alternative, upravo se naša organizacija i bavi tim bezbednim alternativama, promovisanjem i pronalaženjem bezbednih alternativa, jer čim imamo neku bezbedniju alternativu, industrija radi svoju procenu i u dogledno vreme može da zameni te najopasnije hemikalije. Dakle, za sada je stavljena taj izuzetak na nekih do 2030. godine, što je značajno dug, možda još duži period, a recimo već smo imali primjer da na tržištu imamo bezbedniju alternativu. E, to je nešto što mi smatramo da ne treba biti dopušteno i što je strašno, konkretno za dekabromodifeniletar, za tekstilne proizvode. Dakle, Indija, na primjer, je izuzetno insistirala da se usvoji izuzeće za tekstilne proizvode koji se koristi, dakle, oni su veliki proizvođači tekstila, to je izuzetno jak uticaj tekstilne industrije na vladu koja onda lobira za to da se napravi to izuzeće. Ono što mogu da smatramo da je uspeh i nevladinog sektora jeste da se bar izuzme od tog izuzeća, odnosno da se primeni zabrana za tekstil koji se koristi u proizvodima za decu i tekstil za proizvodnju dečjih igračaka.
Posle muzike ćemo nastaviti priču, govorit ćemo i o atmosferi na konferenciji i o tome na koji način se ljudi bore za svoje interese, o čemu se razgovara neformalno, a kako to zvuči kada neko izađe za govornicu pa nešto govori i šta može da se uradi, prosto kako to sve tebi izgleda.
Если не сейчас, то когда? Слава, сирека, мама, слава, вода. Как-то живем мы все пока. Ходим друг за другом, ищут руку рука. Но наши реки далеки, впадая в одно огромное море. Мы молчим об этом или мы орем. Все равно мы все умрем. Заботимся о том, что будут думать про нас. День у нас, мы или солнце светит глаз. Все равно новый век забудь о том, что с тобой было давно. Все равно я дарю тебе дорогу, мы тебя с собой берем. Будь другом, все равно мы все. Все. Все равно мы люди. Все равно. Мы все умрем. Все равно мы люди. Все равно мы любим. Все равно внутри мы одно. Одно. В этой каюте мы всего лишь люди. Нам пройти все это дано, дано.
Gošća emisije Čekajući vetar ovoga jutra je Jasminka Ranđelović, programski koordinator Alhema, alternative za bezbednije hemikalije. Govorimo o konferenciji Ujedinjenih nacija koja je održana u Ženevi, a pod nazivom Budućnost bez toksina, bezbedno upravljanje hemikalijama i otpadom. Jasminka, govorili smo o onome što je bilo po vuci potegni, što nisu delegati uspeli da proguraju, iako je potrebno, dakle neki od ciljeva Ujedinjenih nacija su i smanjenje siromaštva i bezbednost kada je u pitanju upravljanje otpadom i hemikalijama, održivost proizvodnje i potrošnje. Međutim, mnogi ciljevi prosto neće biti zadovoljeni.
Da, nažalost, neke odluke koje su donesene ne idu u cilju ostvarenja, dakle, postavljenog cilja, a to je ta održivost, dakle, bezbednost, održivo korišćenje i tako dalje. Jedna od tih odluka jeste i to jeste i ta da je dozvoljena i da se nastavlja toksična reciklaža. Dakle, o čemu se tu zapravo radi? Ovaj, dve hemikalije koje su stavljene ranije na listu, koje takođe spadaju u ovu grupu usporivača gorenja, a to je komercijalna smeša isto oktabromodifenilatra i pentabromodifenilatri. Nažalost, zemlje potpisnice su se saglasile da treba dozvoliti nastavak reciklaže materijala koji sadrže ove toksične usporivače gorenja, a koji se mogu naći u nameštaju elektronskom otpadu. To jeste bilo veoma razočaravajuće za nevladin sektor, s obzirom da smo mi kao članica IPEN mreže, a IPEN u saradnji sa svim svojim članicama na globalnom nivou je uradila jedno istraživanje u toku prošle godine, a to je da smo hteli da vidimo koliko se ovih hemikalija nalazi u dečjim igračkama. Dakle, šta je sporno? Sporno je to što ta plastika koja se koristi za izradu električnog i elektronskih uređaja se reciklira. A od tog reciklirane onda plastike se prave različiti proizvodi, između ostalog i dečije igračke. I onda imate apsurd da se, dakle, nastavlja taj životni ciklus tih materijala, tih hemikalija kroz različite životne cikluse novih proizvoda. I upravo izloženost se, dakle, povećava, ne završava se završetkom životnog ciklusa jednog proizvoda, već se onda nastavlja kroz neki drugi. Dakle, upravo ti reciklirani materijali koji sadrže te toksične supstance kontaminiraju te novo nastale proizvode, produžavaju izlaganje i na taj način podrivaju prosto kredibilitet reciklaže, što ne bi smelo da se de. Dakle, to nije nikome u interesu, a trenutno se dešava. Dakle, šta je pokazalo to istraživanje, ta studija koje je IPEN radio u saradnji sa Arnikom, od kojih je, da kažem, i mi iz Srbije smo poslali nekoliko uzoraka. Dakle, rađeni su uzorci Rubikovih kocki i ostalih igračaka od plastike i analizirani su na prisustvo ovih usporivača gorenja. Analizirano je ukupno 111 uzoraka iz 26 zemalja sveta. Od najrazvijenijih sa svih kontinenata do zemalja, dakle, trećeg sveta. Rezultat jeste da je, što se tiče i oktabromodifeniletra i dekabromodifeniletra, pronađeno prisustvo ovih hemikalija u 90% uzoraka. Dakle, dolazimo, to su hemikalije koje su oštećuju nervni sistem, intelektualni razvoj, toksične su pa reprodukciju, imaju svojstva endokrinih disruptora, to znači da remete rad hormonskog sistema, dakle utiču na sve one metaboličke procese u organizmu koji su regulisane hormonski. I dolazimo do apsurda u smislu da Rubikova kocka, dakle upravo igračka koja je osmišljena kao mozgalica, da podstiče intelektualni razvoj, ukoliko je napravljena od reciklirane plastike, sadrži upravo ove hemikalije koje oštećuju nervni sistem i smanjuju intelektualni razvoj. Dakle, i na osnovu tog istraživanja koje smo radili u toku prošle godine, a predstavili je mesec dana pre ove konferencije, upravo da bi pokazali da je izuzetno važno da se zaustavi ta toksična reciklaža, odnosno da plastika koja u sebi sadrži ove opasne hemikalije se ne reciklira, da se na neki drugi način, dakle nekom hemijskom dekompozicijom i posle deponovanjem odstrani od tog procesa, od te procesa koje ulazi u tu cirkularnu ekonomiju gde nam se stalno to vraća kroz nove proizvode, nažalost nije prihvaćeno s obzirom da se odluke donose konsenzusno, dakle nema glasanja i onda na taj način uvek postoje zemlje, dakle svojih nekih, pre svega naravno ekonomskih interesa, se usprotive, ne daju saglasnost i takva odluka ne prolazi.
Jasminka, da li si ti razgovarala prosto, znači nezvanično, nego bilo je tu delegata iz više od 170 zemalja sveta i članova nevladinih organizacija i članova zvaničnih delegacija zemalja, pretpostavljam da je bilo tu i razgovora nekih, prosto kako reaguju pojedinačno ljudi?
Da, tu za mene ovo bilo jedno neverovatno iskustvo s obzirom da sam prvi puta bila, da kažem, od strane jedne, kao član delegacije jedne vrlo velike i uticajne međunarodne mreže nevladinih organizacija, s obzirom da smo imali mogućnost da postavimo naš štand. Na tom štandu smo postavili i aparat koji se zove XRF, to je jedan uređaj koji na veoma na jednostavan način može da napravi screening, procenu da li neki materijal sadrži u sebi ove usporivače gorenja na način da detektuje samo prisustvo metala kao što je brom ili hlor ili tako dalje. Dakle, interes je bio ogroman. Dakle, delegati, naročito iz zemalja, dakle, trećeg sveta, Latinske Amerike, su dolazili i svoje neke predmete, dakle, koje imaju, koje nose sa sobom, su analizirali na licu mesta i uverili se koliko toga što koriste u svakodnevnoj upotrebi potiče od reciklirane plastike i u sebi ima prisustvo broma, što je indikator da je vrlo moguće da sadrži onda i te usporivače gorenja. Dakle, onda u tim neformalnim razgovorima na štandu ili za vreme nekih drugih događaja, to su takozvani side event koji idu paralelno uz ove sesije koje se odvijaju u toj, na tom plenarnom zasedanju, se može čuti, dakle, da se oni apsolutno prihvataju i kada ih pitate na nekom ličnom nivou, dobro, da li bi vi sad sve ove igračke koje smo mi pokazali na štandu dali svojoj deci da se igraju, svesno znajući šta u sebi sadrže, naravno da je odgovor ne. A onda kada uđu u salu, na plenarno zasedanje, glasaju na način kako glasaju, a glasaju tako što svi delegati, dakle, pre dolaska na neku konferenciju, već dolaze sa pripremljenim platformama koje su vlade, dakle, usvojile. Znači, ministarstva, predstavnici, to su uglavnom te fokalne tačke za sve te, da kažem, konferencije koje, dakle, dolaze sa pripremljenom platformom i onda bez obzira na to što im dostavite konkretne dokaze, rezultate, čak i eksperimentalno, da probaju stvari koje imaju kao predmete lične upotrebe kod sebe. Naočare smo, recimo, testirali, satove smo testirali, dakle, sve ono što smo pretpostavili da može da ima i da je pravljeno od reciklirane plastike i kad bi, znači, na tom ličnom nivou bi potpuno doneli, dakle, neke druge odluke za razliku od onih posle kada se jave za reč i se suprotstave donošenju ovakvih odluka. Dakle, to je nešto onako što dakle, smo iskusili na nekom i na ličnom planu.
A kako je glasala naša delegacija? Naša,
što se tiče naše delegacije, ona se sastojala od tri člana. Dakle, tu smo imali predstavnike fokalne tačke za svaku od ovih konvencija. Oni su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, s obzirom da je upravljanje hemikalijama u nadležnosti zaštite životne sredine. Što se Srbije tiče, tu nije bilo iznenađenja, s obzirom da smo mi u procesu praćenja evropske, dakle, u procesu evropskih integracija i u procesu harmonizacije propisa. Tako da Republika Srbija, dakle, zastupa stavove koje su u saglasnosti sa stavovima Evropske unije. Tako da neki utice, dakle, onako kako, ono što je izuzetno važno za nevladin sektor na nivou Evropske unije jeste da sva, da kažem, sa proces tog javnog zagovaranja treba raditi i ići ka delegatima, dakle, članova Evropske unije koji donose, dakle, ka Briselu, usmereno je ka Briselu. Kako Brisel donosi odluke, tako će i sve zemlje članice koje su u procesu evropskih integracija da podrže, dakle, te stavove i te odluke.
A
tako
Brisel da, je uglavnom sastupa to što je dobro za bezbednost.
Što se tiče Evropske unije, vi kad, bez obzira na sve, dakle, kad se pogleda, sad generalno pričam neko konkretno sad za ove hemikalije i ovu konvenciju, kada se pogleda propisi što se tiče upravljanja hemikalija u celom svetu, Evropska unija ima najviše standarde što se tiče bezbednosti zdravlja i životne sredine u odnosu na bilo koji drugi prostor u svetu. Tako da možemo reći da harmonizacijom propisa i praćenjem onoga što se donosi u Briselu, Srbija je na dobrom putu u smislu bezbednosti i zaštite stanovništva, odnosno potrošača. Ima odluka, kao što sam na početku i napomenula, što se tiče izuzetka za dekabromovane difeniletre, kad je Evropska unija zbog interesa one avio kompanije donela odluku da treba da se napravi izuzetak. Tako da ima tih pojedinačnih slučajeva, ali generalno gledajući, dakle, ne postoji strožiji sistem od evropske regulative koja je, što se Srbije tiče, uglavnom najvećim delom transponovana. Naravno da postoji jedan prostor, s obzirom da nismo članica Evropske unije i ne možemo da primenimo određene procedure. Imamo, da kažem, još tog prostora za napredovanje što se tiče stavljanja na tržište nekih opasnih hemikalija.
Ti si imala priliku i da se obratiš prisutnim delegatima. Zvanično imala si neku prezentaciju.
Da, ja sam pripremila intervenciju koja se tiče na globalni monitoring plan. Dakle, to je dokument koji se radi u toku, da kažem, svaka zemlja, dakle, koja je strana potpisnica, konkretno Stokholmske konvencije, dakle, ima obavezu da sprovodi monitoring plan, a to znači da prati merenje, dakle, ovih najopasnijih hemikalija u različitim medijima životne sredine i po taj plan se radi na svetskom nivou, na globalnom nivou, za Evropu se, da kažem, također radi organizovano i imala sam prilike da prosto uradim analizu izveštaja poslednjeg globalnog monitoring plana i da damo preporuke na globalnom nivou, dakle gde je potrebno i na koji način unaprediti proces praćenja prisutnosti tih hemikalija. Što se Srbije tiče, Srbije takođe učestvuje u praćenju nivoa POPS hemikalija u segmentima životne sredine. Ono što je potrebno, a to je identifikovano u ažuriranom nacionalnom implementacionom planu, koji nažalost još uvek nije usvojen. Dakle, on je završen pre 2 godine. Vlada Republike Srbije za 2 godine nije uspela da usvoji taj ažurirani nacionalni implementacioni plan, te su date veoma jasne preporuke što se tiče kako sprovoditi, načina na koji treba sprovoditi globalni monitoring plan i na nacionalnom nivou. Dakle, treba uključiti svakako ove nove hemikalije koje se stavljaju na listu i potrebno je pre svega unaprediti, dakle, laboratorijske kapacitete, dakle, da bi mogli da se u instrumenta, u metodološkom smislu isprate ta zagađenja i potrebno je da se ojača administrativni, dakle, stručni kapacitet, s obzirom da su to nove hemikalije, potrebno je takođe da se rade redovne obuke zaposlenih u laboratoriji da bi to mogli da ispratimo. Ono što uvek zastane, što jest problem, jesu financijska sredstva koje je potrebno obezbediti da bi se taj planirani monitoring plan realno i realizovao.
Trebalo bi da svi, bar oni koji se bave time, kojima je to posao, znaju koliko je važno bezbedno upravljanje hemikalijama. Meni sad pada na pamet jedna ilustracija. Pronašli su u Marijanskoj brazdi, koja je najdublje mesto na svetu, 11 kilometara dubine okeana. Na dnu okeana su nađene opasne supstance koje su korišćene između 30. i 70. godina prošlog veka. Posle toga je i prestala njihova upotreba, neke od njih su zabranjene, međutim, pošto se to ne razgrađuje, ne uništava, eto, ostalo je i to na najnepristupačnijem mestu na svetu. Reklo bi se da tu nema života, postoje samo neki sitni jednoćelijski organizmi, ali eto, i tamo je zagađeno i kažu da ne postoji mesto na zemljinoj kugli koje nije zagađeno na ovaj način.
Da, ono što je upravo i karakteristika ovih POPS hemikalija, dakle, dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci, jeste njihovo kretanje i transport na velike udaljenosti. Dakle, upravo hemikalije ove grupe, dakle, ova grupa hemikalija je pronađena, na primjer, na severnom polu. Dakle, Aljaska je izuzetno ugrožena kao region, s obzirom da je u krvi polarnih medveda, u fokama, u masnom tkivu, pre svega u masnom tkivu, jer su one bioakumulativne, kao što sam rekla na početku, se tu talože. I to su delovi koji nikada, delovi, na primjer, severnog pola, koji nikada nisu bili u kontaktu sa nikakvom industrijskom proizvodnjom ili korišćenjem ove vrste hemikalija, su pronađeni u organizmima polarnih životinja. Dakle, upravo to govori o kakvim perzistentnim hemikalijama, supstancama je reč. I iz tog razloga, zašto je Stokholmska i donešena je u Švedskoj, jer su nordijske zemlje shvatile na osnovu upravo ovog monitoringa i praćenja da imaju veliki problem POPS hemikalija u njihovoj životnoj sredini, iako nisu, recimo, bili, da kažem, u delovima gde nije postojala proizvodnja i tako dalje. Dakle, to je ta neka karakteristika fizičko-hemijska, dakle, ovi supstanci da mogu da se transportuju na velikom i da zbog magnetnog pola se privoče i koncentrišu na severnom, na primjer, polu. I upravo su to zemlje koje su izuzetno aktivne u ovim, u sprovođenju ovih konvencija, ali i generalno u Evropskoj uniji što se tiče regulative, to je takozvana REACH regulativa, dakle, nordijske zemlje, Švedska, dakle, Norveška, Finska, su Danska, zemlje koje uvek idu korak napred u odnosu na ostale zemlje Evropske unije, i što se tiče financija koje ulažu u ova ispitivanja, i idu tako daleko da često donose zabrane za određene hemikalije na nacionalnom nivou, iako to još nije stupilo na nivo Evropske unije.
Jasminka, hvala mnogo. Nastavit ćemo ovu priču, jer ovo je tema koja je otvorena i može mnogo toga da se govori. Htela si još nešto samo?
Imala sam samo još jednu izuzetno, mislim, važnu poruku, da, s obzirom da smo najviše govorili o Stokholmskoj, mislim da je vrlo važno da spomenem i samo glavne zaključke Roterdamske. Zašto? Roterdamska konvencija se bavi zabranom, odnosno kontrolom prometa, uvoza i izvoza opasnih hemikalija na način da bi neka zemlja mogla da izveze neku od opasnih hemikalija koje se nalazi na listi, mora da dobije i da sprovede određeni postupak koji se zove postupak prethodnog obaveštenja, odnosno da dobije dozvolu od neke zemlje u kojoj želi da izveze, da bi mogla da izveze. I ono što je važno, da su 4 nove hemikalije stavljene na Roterdamsku konvenciju, od čega su 2 pesticide i 2 industrijske hemikalije. Pesticid, konačno karbofuran, odnosno njegova, da kažem, preparat, odnosno sredstvo za zaštitu bilja kao insekticin, dakle furadan, je konačno stavljen na listu Roterdamske konvencije. Dakle, kao što znamo, aktivna supstanca furadan je u Evropskoj uniji zabranjena 2008. godine, u Srbiji 2013. Neurotoksin je, izuzetno je opasan i, kao što znate, stradaju i dalje, nažalost, imamo korišćenje u Srbiji zaliha koje su ostale i pre svega stradaju ptice grabljivice, tako da konačno, dakle, je stavljena listu. To je nešto što bi istaklo što se tiče Roterdamske konvencije, ali isto tako, dakle, prosto neverovatno, i to je za mene, ako mogu reći, najveći utisak konvencije, a to je da hrizotil azbest, dakle azbest, to je jedna vrsta belog azbesta koji se najviše komercijalno koristi, po ne znam koji put nije uspeno da se stavi na listu Roterdamske konvencije. Dakle, da postoji toliko jak lobby, dakle industrija, pre svega to su Indija, Rusija, Kazahstan, Kirgistan, koji imaju velike zalihe ovog prirodnog, da kažem, silikata, dakle azbest je u pitanju, da svaki puta, dakle, koče stavljanje azbesta na listu, bez obzira što znamo i da je zvanično klasifikovan kao karcinogen i da je azbestoza profesionalna bolest koja je identifikovana i prepoznata, dakle, u većini zemalja sveta. Dakle, opet je bio neuspeh stavljanje hrizotil azbesta na listu Roterdamske konvencije.
Jasminka, hvala mnogo. Jasminka Ranđelović iz Alhema bila je gošća emisije ovoga jutra i ovo je kraj za danas emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Nikola Pičinović i Aleksandra Vukićević.